Dějiny a vládci Ruska. Část 20. Začátek 20. století se nesl v duchu velké mezinárodní politické krize. Na jedné straně stály v Evropě velké koloniální mocnosti, bohatnoucí se zisku porobených zemí, na druhé straně stály ty velké státy Evropy, které byly z koloniálních držav dílem vytlačeny a dílem se k ním v minulosti vůbec nedostaly. A to vše spoza Atlantiku pozorně sledovala další velká mocnost, která se koncem 19. a začátkem 20. století koloniálně mocně rozvíjela, tedy Spojené státy. Lidé z celého světa si toto nebezpečí velmi dobře uvědomovali, především světová inteligence, která proti narůstajícímu napětí neustále brojila. Jenomže, a tak už to na světě bývá a vždycky bylo, jejich hlas byl marným hlasem osamělého poutníka na poušti. Prvním náznakem dění budoucího ve světě byla právě rusko-japonská válka. I v ní nešlo o nic jiného nežli o kolonie, o územní expanzi. A zde se střetly dvě mocnosti expandující na východ, do Asie. Na jedné straně obrovská carská říše, největší země na světě, a na druhé straně rychle se rozvíjející příští průmyslová velmoc Japonsko. A právě kvůli rychle až překotně se rozvíjejícímu průmyslu tato země, která vůbec neoplývala přírodním bohatstvím a tudíž zdroji potřebnými k dalšímu rozvoji a samozřejmě bohatnutí, vznikla ona válka. V minulé části jsem začal tuto válku líčit, ale nestihl jsem ji dokončit, neboť, jak jsem před chvíli říkal, byla to největší válka počátku 20. století a jakoby předzvěst oné velké války, jež vypukla o 10 let později a zachvátila celý svět. A tak se nyní k té rusko-japonské válce opět vrátím. Pokud mě paměť nemýlí, sliboval jsem na konci minulé části, že se podívám na další bitvu v této válce, a to na bitvu na řece Šache. Takže se do té bitvy a jejich líčení pustím. Byla to jedna z největších bitev této války, vždyť se jich zúčastnilo na 400 000 vojáků. Probíhala ve dnech 5. až 17. října roku 1904. Cílem Ruska bylo prolomit japonské linie a pomoci těžce obléhanému Port Arturu a zároveň Japoncům zabránit v postupu na velké město pod ruskou správou Mukden. To se sice podařilo, ale hlavní cíl ulehčit přístavu se nepodařilo. Lze tedy říci, že tato bitva skončila prakticky nerozhodně. Ruskému vojsku, které čítalo 210 000 vojáků, velel generál Alexej Nikolajevič Kuropatkin a proti němu stál japonský maršál Iwao Ooyama, který měl k dispozici 120 000 mužů. I přes patový výsledek bitvy měli Rusové mnohem větší ztráty. 5084 zabitých, 30506 zraněných a dokonce 4896 nezvěstných mužů. Japonci měli 4099 zabitých, 16398 zraněných a 628 japonských vojáků bylo během této bitvy zajato Rusy. U počtu japonských vojáků jsem uvedl pouze počet těch, kteří se bitvy zúčastnili, neboť maršál Ooyama měl k dispozici dalších téměř 80 000 mužů, kteří byli v jiné části území a mohli být v případě potřeby velice rychle na bojiště přisunuti. Ooyama se mohl 100% spolehnout na velitele vojsk, která byla rozdělena do tří kolon. Jedné velel sám maršál, ostatním pak generál Noga a generál Oka. Japonští vojáci byli vybaveni nejmodernějšími zbraněmi, na rozdíl od Rusů, a také jejich bojová morálka byla mnohem větší nežli u protivníka. Navíc měla ruská armáda mnohem horší výcvik nežli perfektně připravení Japonci. Bylo to důsledkem porážky před půl rokem, kdy vyrostlo sebevědomí Japonců až k oblakům. Generál Kuropatkin se svým štábem vypracoval tuto strategii. Západní křídlo jeho armády, velitelem byl generál baron von Bilderling, mělo zastavit postup Japonců na řece Šache a následně mělo levé křídlo, jemuž velel generál Stackelberg, japonské armádě odříznout ústupovou cestu na jih. Ovšem Kuropatkin udělal několik chyb. Tou první chybou bylo, že do bitvy poslal jen polovinu své armády a hlavně také pouze polovinu dělostřelectva, které měl k dispozici, i s kanonýry, kteří v té době patřili k nejlepším na světě. A toto pochybení jej stálo naprostý úspěch v bitvě. Ruský útok přišel 5. října 1904 brzy ráno. Západní křídlo postoupilo téměř bez boje o 25 km na jih a 7. října opět bez boje dorazilo k řece Šache. Východní křídlo ruské armády postoupilo přes velmi těžký a kopcovitý terén do 8. října o 36 km. Generál Kuropatkin předpokládal, že se hlavní japonská obrana soustředí na rovinatém terénu a nikoliv na špatně prostupných kopcích. Maršál Ōyama zpočátku ani nechtěl uvěřit ruskému konceptu útoku, což vydedukoval z postavení vojsk, ale pak se jeho průzkumníkům podařil husarský kousek. Zajali ruského kurýra, který nesl generálu Stackelbergovi poslední pokyny. A Ōyama i hned reagoval přesunem vojsk, takže Rusové na východním křídle narazili na tvrdý odpor a byli zastaveni. A jakmile se ruský útok rozpadl, zaútočil Ōyama. Na východě byl ruský útok zastaven a bitva se změnila na zákopové ostřelování. Ōyama zaútočil na západním křídle a další jeho armáda se měla pokusit o obklíčovací manévr. Japonský útok přišel 10. října. Ruské východní křídlo se i za cenu vysokých ztrát stále drželo na svých pozicích, ale západní ruské křídlo bylo 11. října donuceno ustoupit pod ohromným japonským tlakem. Ve stejný den, ale v noci, zaútočili Rusové na východě. Protiútok byl velmi krvavý. Padlo při něm nebo bylo zraněno kolem 10 000 ruských vojáků, ale i Japonců. A ti přes své také velmi vysoké ztráty pozice uhájili a neustoupili ani o krok. A tady se projevily naprosto naplno slabiny ruského velení, ale i celkové politiky carovy vlády. Oba generálové byli Němci dosazení carem Mikulášem II. Ovšem Kuropatkin jim nevěřil. A tak vydával v bitvě rozkazy jenom svým vlastním podřízeným Rusům. A další a možná ještě podstatnější rozdíl mezi ruskou a japonskou armádou. Zatímco Japonci naplno využívali všech moderních zařízení, například měli všechny bojové linie propojeny několika telefonními linkami a spojaři je neustále i v bitvě udržovali v chodu, zkostnatělý Kuropatkin polním telefonům nevěřil a své rozkazy vydával pomocí poslů. A tak se stávalo zcela běžně, že za prvé velitelé obou křídel vůbec neměli ponětí, co mají dělat ze strategických opatření, protože jim to nikdo neřekl, a tak vydávali rozkazy podle stávající vlastní situace, ale bez strategického významu. A další věc, než se mnozí kurýři dostali až k určeným velitelům, pokud je cestou nezastřelili japonští odstřelovači, uplynulo mnohdy i několik hodin, takže ty rozkazy již byly na nic. A ještě jedna záležitost rozhodla o výsledku bitvy. Generál Kuropatkin neudělal vůbec nic, když byly jednotky jím nenáviděných Němců ve službách ruského cara v nesnázích, tak říkal, jen ať si pomohou sami, když jsou taky tří. Podívejme se na takový jeden příklad. Na jižním břehu řeky Šache byl malý hřbet, kterému Rusové říkali pahorek jednoho stromu. Byl tam opravdu pouze jeden strom, jinak byl pahorek porostlý nízkou travou a nízkými křovinami a byl vysoký asi 300 metrů s výhledem na širé pláně vedoucí k Mukdenu. Pokud chtěli Rusové město Mukden ubránit, byl pro ně tento pahorek nanejvýš strategickým místem a byl pro ně prakticky nepostradatelný. Pahorek carské ruské vojsko obsadilo již 9. října a v noci 12. října na něj Japonci zaútočili. I přes velmi tuhý odpor se Japoncům podařilo pahorek již následující ráno obsadit. Armáda generála Stackelberga musela začít ustupovat. Zachránit celou bitvu šlo, Ale to by musel generál Kuropatkin dát povel svým jednotkám, které zatím byly bez nasazení, aby zaútočili na západní části fronty, čímž by Japonci museli velké síly přesunout a umožnit tak přeskupení a zaujetí obraného postavení Stackelbergově armádě. Kuropatkin to ale odmítl a raději začal zcela zbytečně ustupovat, no a Stackelbergova armáda jej následovala. O den později Japonci řeku v klidu překročili a prolomili neuspořádané obrané linie Rusů. Ti začali ustupovat k Mukdenu, ale byli decimováni předem tam připravenými japonskými dělostřelci. A teprve nyní dal generál Kuropatkin rozkaz všem armádám za každou cenu dobít zpátky onen kopec. Rusové proto v noci 16. října zaútočili a za zcela zbytečně velkých ztrát kopec dobili zpátky pro sebe. A následně se pustili do stavy pevnosti a zákopů na zimu, takže zde vznikla 60 kilometrů dlouhá zákopová linie jižně od Mukdenu. Obě strany byly již vysíleny. Rusové ztratili na 40 tisíc mužů a Japonci přes 20 tisíc mužů a proto obě strany přešly do obrany. Tím prakticky tato bitva skončila nerozhodně. Rusům se podařilo zastavit japonský postup k Mukdenu, ale vůbec se jim nepodařilo postoupit na pomoc k obléhanému Port Arthuru. Ten se nejen bránil útokům pozemních vojsk, ale zároveň zde byla japonskou flotilou blokována ruská eskadra, která tak nemohla pomáhat ruským vojskům na jiných úsecích válečné fronty. Již jsem říkal, že po smrti velmi zkušeného admirála Makarova byl do čela ruského loďstva postaven admirál Wilhelm Karlovič Wittgefst. První pokus o proražení Port Arthurské námořní blokády se nezdařil pro zaminování výjezdní rejdy. A právě zde po výbuchu jedné z min explodoval sklad munice vlajkové lodi viceadmirála Makarova, při kterém zahynul. Druhý a poslední pokus o proražení blokády přístavu Port Arthur se konal ve dnech 10. a 11. srpna 1904, při kterém došlo k námořní bitvě ve Žlutém moři. A my se na tuto bitvu společně podíváme. Na straně Rusů byl vrchním velitelem, jak jsem říkal, admirál Wittgefst a jeho zástupcem byl Pavel Petrovič Uchtomský. Rusové poslali do této bitvy 6 bitevních lodí, 4 chráněné křižníky a 14 torpedoborců. Po bitvě, kterou Rusové prohráli, tak spočítali ztráty. Jedna bitevní loď se potopila, ostatních 5 bylo lehce poškozeno. V bojích zahynulo 48 námořníků a 292 jich bylo zraněno. Několik pomocných lodí, které jsem do výčtu nezařadil, neboť se nejednalo o válečné koráby, bylo po bitvě internováno v neutrálních přístavech, když využili bitvy a proklouzli s obležením. V čele japonského loďstva stál skvělý stratég admirál Heihachiro Tōgō, který byl nazýván všeobecně japonským Nelsonem. Jeho zástupcem byl Shigeto Deva. Japonci poslali do bitvy 4 bitevní lodi, 4 pancéřové křižníky, 8 chráněných křižníků, 18 torpédoborců a dokonce i 30 torpédovek. Zcela jasná převaha teda byla na japonské straně. Po bitvě měli Japonci 2 bitevní lodě vážně poškozené, 1 bitevní loď byla poškozená jen lehce. 1 chráněný křižník byl lehce poškozen a 1 torpédovka těžce poškozena. Po této bitvě měli Japonci 226 mrtvých a zraněných námořníků. Tak to by byla statistika bitvy a nyní se podívám na průběh. Námořní bitva ve Žlutém moři probíhala ve 2 střetech. Před prvním střetem ale došlo k ruském velení k roztrčce. Jak jsem říkal, admirál Wittgefst byl velice nerozhodný, když nechci říci, že byl zbabělý. Ruské ministerstvo války se snažilo ruskou flotilu uvolnit z Port Arthuru, ale Wittgefst neustále snahu o vyproštění rozmlouval a trval na tom, že ruské loďstvo je v rejdě přístavu bezpečné. Nakonec dostal přímý rozkaz k vyplutí, a to nejpozději do 8. srpna 1904. Ale ani tento striktní rozkaz Wittgefst nesplnil, protože na válečných lodích nebyly zamontovaná děla. Neskutečné. Ona ta děla byla předtím vymontovaná a používaná jako pozemní. Loďstvo tak vyplulo až 10. srpna 1904. Japonský admirál Togo se o přípravách flotily k vyplutí dozvěděl od spousty zvědů téměř okamžitě a měl tak dost času na soustředění svých sil. Ruské loďstvo pak vyplulo v kýlové formaci, tedy za sebou v jedné linii v čele s vlajkovou lodí Cezarevič. Flotila čítala 6 bitevních lodí, 4 křižníky a 14 torpedoborců. Jako první vypálila jedna z japonských bitevních lodí ve 12 hodin 45 minut, ale netrefila nic. Rusové odpověděli palbou až o půl hodiny později, to, když se k Japoncům dostatečně přiblížili. No a pak hned se v zápěti rozpoutala mohutná přestřelka kanonádami. V průběhu tohoto prvního střetu byly zasaženy lodi Revicán, Peresvět, Palada a Askold. Z japonských lodí byly nejvíce zásahy postiženy Mikase, Asahi a Nishinu. Pak ale Japonci tak nešikovně manévrovali, že se ruská flotila dostala mimo dosah. A tak skončil první střet této bitvy. Na ruských lodích zavládl optimismus. Nadělali Japoncům větší škody a navíc Japonci, byť v přesile, ruské loďstvo nepronásledovali. Jenomže to netrvalo dlouho, pouze 2 hodiny. A ruská flotila byla modernějšími japonskými loděmi dohnána a bitva se rozhodla na novo. Poltava, taky bitevní loď, dostala několik těžkých zásahů a musela notně zpomalit a zaostávala. Japonci pak nechali na poslas svým křižníkům a bitevní lodě se pustili za hlavní ruskou flotilou. Jenomže japonské křižníky se taky nijak nevyznamenaly a Poltavu nedokázali potopit. Ta, i když poškozená, se dostala zpátky do přístavu. Boj trval již delší dobu prakticky se stejnými výsledky. Kolem 17:30 večer však došlo k situaci, která prakticky bitvu rozhodla. Projektil z japonské bitevní lodi ráže 305 mm zasáhl můstek vlajkové lodi. Většina důstojníků, včetně admirála Witgefta, byla okamžitě mrtvá. Velení se ujal velitel lodi Ivanov, ale po pouhých 8 minutách byl můstek opět zašazen a ti, kteří přežili první zásah, našli smrt při tomto druhém. Zároveň bylo u vlajkové lodi dalším projektilem poškozeno kormidlo. Loď začala bezmocně kroužit v kruhu. Velení převzal kapitán Šumov, byl prvním důstojníkem na lodi, a ihned signalizoval na loď Peresvět zástupci admirála Uchotomskému, aby převzal velení flotily. Tento signál ale nepřevzali všechny lodi a bojová sestava se tak Rusům naprosto rozpadla. Hrozila naprostá zkáza všech lodí. Toto pochopil kapitán lodi Retvizan Edvard Šešnovič a nařídil taranovat japonské lodě. Tímto velice statečným, ale nesmírně riskantním manévrem získal zbytky flotily čas na obrátku a cestu zpět do Port Arturu. Japonci vzhledem k poškození svých lodí Rusy ani nepronásledovali. Silně poškozenému Cezareviči se nakonec podařilo opravit kormidlo zásluhou opravdu statečných potápěčů a doplul do tehdy německé kolonie Tsingtau, kam jej následovali další 3 torpédoborce, ale tam byly všechny lodě internovány. Na vlastní pěst prorazit do Vladivostoku se pokusili i 3 ruské křižníky a 5 torpédoborců, ale doplout až do Vladivostoku bez doplněný paliva nebylo možné a tak byly všechny tyto lodě v různých případech také internovány. Nejhůře dopadl torpédoborec Burný, jehož posádka se odmítla nechat zajmout a raději s lodí najela na břeh a to již po úniku před Japonci, takže loď chtěla internovat i čínská strana a tak raději posádka chtěla loď zničit. Povedlo se jim to, ale nakonec byla stejně celá posádka zajata čínskými úřady. Pokus o proražení japonské blokády Port Arturu tedy nevyšel a zbylé lodi byly nakonec potopeny japonským pozemním dělostřelectvem v průběhu obléhání přístavu. Japonci po této vítězné bitvě urychleně opravovali poškozené lodi, neboť se k Port Arturu blížila 2. tichomořská eskadra viceadmirála Rožestvenského, která ovšem nejdříve musela obeplout půlku světa. Pak následovala druhá a rozhodující bitva celé této rusko-japonské války, bitva u Tsushimy. A jelikož jsme teď u námořních bitev, tak předskočíme čas, protože bitva u Tsushimy, ta námořní bitva, byla úplně poslední bitvou této války. Ještě před tou bitvou, námořní bitvou u Tsushimy, byla ohromná bitva u Mukdenu, ke které se dostanu později. Takže teď se nejdřív podívám na úplně poslední bitvu této války. Bitva u Tsushimy proběhla ve dnech 27. a 28. května 1905 a byla hlavním námořním střetnutím rusko-japonské války. Rozhodným způsobem přispěla k vynucené mírové smlouvě, kterou bylo Rusko nuceno v září téhož roku po prohrané celé válce podepsat. Tato bitva jasně ukázala posun v námořní strategii bitev, kdy rychlost a vybavení děl bitevních lodí největšími rážemi s co nejdelším dostřelem předčila dřívější osazení bitevních lodí děly nejrůznějších ráží. Tyto lodě s menším dostřelem byly prakticky odsouzeny k zániku. Carská vláda uvědomí nepříznivě se vyvíjející války s Japonskem se rozhodla vyslat z Baltu velkou eskadru, protože černomořské loďstvo nemohlo propnout Dardanely a Bosporen, které drželo Turecko, a to neumožnilo průjezd těchto ruských lodí. Již jmenování velitelem eskadry dosavadního kontradmirála Zinovie Petroviče Rožestveneckého nebylo šťastným řešením. Byl sice člověkem rázným, pilným a energickým, ale neměl vůbec žádné zkušenosti s velením tak velké eskadry, ale ani v přímém boji. A navíc nebyl u podřízených důstojníků oblíben, ale ani uznáván pro svou uzavřenou povahu a špatnému chování k ním. A dalším problémem bylo zásobování uhlím. Neboť, jak jsem ji říkal, eskadra musela obeplout prakticky celý svět a většinu přístavů, kde by eskadra mohla doplnit uhlí, byla v rukou Angličanů a ti nepokrytě podporovali Japonce, takže jim uhlí neposkytli. Podívejme se nyní na složení obou loďstev před touto velkou a rozhodující námořní bitvou celé rusko-japonské války a předzvěstí námořních bojů ve Velké válce, která vypukla jen o pár let později, a to v roce 1914. Japonskému loďstvu opět vedl skvělý stratég admirál Heihachiro Tōgō, který byl absolutním velitelem. Měl k dispozici 5 moderních bitevních lodí, 23 moderních křižníků, 20 torpedoborců a 16 torpedových člunů. Do tohoto počtu není započítáno velké množství doprovodných a zásobovacích plavidel. V této bitvě Japonsko ztratilo pouze 3 torpédové čluny, 117 námořníků bylo zabito a 583 zraněno. Na ruské straně byl velitelem, jak jsem říkal, kontradmirál Zinový Rožestvenský, ale byl tam i další velitel Nikolaj Nebogatov. Ti měli k dispozici 8 bitevních lodí, 3 pobřežní bitevní lodě, 8 křižníků, 9 torpedoborců a samozřejmě také celou řadu pomocných doprovodných plavidel. Po katastroficky prohrané bitvě Rusové ztratili 5045 námořníků, 803 bylo zraněných a 6016 námořníků bylo zajatých. Rusové přišli o 6 bitevních lodí, 1 pobřežní bitevní loď a dalších 14 válečných lodí bylo potopeno. 7 lodí bylo dokonce zajato a 6 lodí bylo Japonci odzbrojeno. Jak říkám, a je to vidět podle statistiky, byla to pro Rusy katastrofální porážka. Měla několik příčin. Tou první byl fakt, že Rusové měli jen několik málo moderních lodí třídy Borodino, ostatní lodi byly zastaralé a hlavně mnohem pomalejší nežli lodě Japonců. A teď jsme u samotné bitvy. Po obeplutí celého světa byly ruské posádky poměrně vyčerpané, neboť dlouhou plavbu provázelo velmi nepříznivé počasí. Admirál Tōgō nechal velmi prozíravě ukrýt celou řadu průzkumních lodí na všech přístupových trasách ke Korejskému poloostrovu, takže brzy ráno 27. května ruskou flotilu objevili a hned dali zprávu admirálovi. Měli totiž ve výbavě poslední výkřik techniky. Bezdrátové rádio, vysílané Morzeovkou, takže se informace dostaly i hned na stůl vrchního velitele. I ruská flotila spatřila japonské průzkumné lodě a velení také i hned vědělo, že na ně čeká poblíž hlavní japonská síla. Rožestvenský se pokusil rozvinout své 4 moderní obrněnce do bojové sestavy, ale pro špatnou komunikaci mezi jednotlivými veliteli však tento manévr selhal. Ruský tvar se tak ještě před bitvou rozpadl do 2 paralelních kolon a to bylo pro bitvu zlé. Krátce před 2 hodinou odpoledne přetěl Togo trasu ruské eskadry a zahájil obrat o 180 stupňů, tedy klasický manévr, který se později po něm velice často používal a nazývalo se to položení příčky na té. Při něm ale hrozilo čelným lodím velké nebezpečí. Mohly by být ruskou flotilou rozstříleny. Jenomže to by musel Rusům velet zkušený námořní matador. A to nebylo. Takže se nic nedělo a ruské lodi nestřílely. Ruský admirál jenom vyhlásil bojový poplach, ale to už se na jeho lodě snesl doslova příval střel. Japonská děla, zásluhou lepšího výcviku a sehranosti námořníků, střílela 2x rychleji než ta ruská a to nakonec rozhodlo. Již za půl hodiny byla bitevní loď oslábila tak poškozena, že vybočila z řady a brzy se potopila. Také vlajková loď kňaz Suvorov se po chvíli změnila v ohnivé peklo. Pak bylo poškozeno kormidlo a loď byla vyřazena z boje také. Během denní bitvy se Japonci soustředili na nejtěžší nepřátelské lodě, postupně rozstříleli bitevní lodě Imperátor, Alexander III. A Borodino, které se k večeru potopily i s celými posádkami. Například z velké a moderní lodě Borodino se zachránil pouze jediný námořník. Rusům se podařilo sice z vlajkové lodi zachránit a převést zraněného admirála, ale loď nezachránili, ta se potopila. Na druhé straně japonská vlajková loď admirála Togo Mikasa sice utrpěla celou řadu poměrně vážných poškození, nicméně se nepotopila a později byla opravena. Nebyl však ještě konec této bitvy. Následovala bitva noční. V noci poslal Togo proti zbytku ruské flotily celou řadu torpédovek a ty byly nadmíru úspěšné. Jejich torpéda potopila obrněnce Navarina a velmi poškodila lodě Sisoi, Veliký, Vladimír, Monomach a admirál Nachimov. Všechny jmenované lodě se nad ránem potopily. Během nočních bojů se oddělila většina ruských křižníků. 3 z nich pod velením admirála Enquista se dali později internovat v Manile, odkud byli po konci této války propuštěni do Ruska. A jedna velká zajímavost. Jedna z těchto 3 křižníků, které byly internovány v Manile, byla i známá Aurora, která se později nesmazatelně zapsala do dějin. Ráno viděl velící admirál Nebogatov, protože vrchní velitel byl zraněn a velet nemohl, že mu zbylo jen několik lodí a proti ním stojí prakticky celé a neporušené loďstvo Japonců. A tak se stalo něco poprvé v historii. Ruské lodi přímo na moři kapitulovaly. A to proto, aby nepřišlo o život zbytečně dalších více jak 2000 námořníků. Nikoli všichni kapitáni lodí však uposlechli rozkazu ke kapitulaci. Mnoho z nich se na vlastní pěst pokusilo vrátit se zpět do Vladivostoku a při setkání s japonskými loděmi se zuřivě a statečně bránili, většinou marně. Byla proti ním vždycky veliká přesila. Do japonského zajetí se dostal i sám admirál Rožestvenský, který po opuštění potápějícího se Suvorova přešel postupně na loď Bujný a Bědový. A tak do Vladivostoku z celé tak ohromné eskadry dorazil jen křižník Almas, který při vymaňování se z japonské blokády potopil jeden křižník a torpédovku a také do Vladivostoku dorazily 2 torpédovky, které mu dělali doprovod. Jen velmi málo námořních bitev v dějinách skončilo tak katastrofální porážkou. Ani porážka zvaně neporazitelné armády Filipa II. U Anglie nebo i bitva u Trafalgaru neměly tak jednostranný průběh. Bitva u Tsushimi tak to byla pro Rusy největší a nejhorší porážka v dosavadních dějinách. A platí to až dodnes. A příčiny těch je celá řada. Od stavu posádek přes špatnou strategii, ale i nemoderní lodě, a také i proto, že veliké množství granátů, které zasáhly japonské lodě, vůbec nevybuchlo. Prostě šlendrián. Po Tsushimě pak již nezbývalo carovi, než aby uzavřel s Japonci potupný mír. Tak ono mu to hořelo, tomu carovi Mikuláši II. Pod nohama i doma v Rusku. Ale o tom budu hovořit ještě později. Již několikrát jsem se zmínil o pozemním obléhání Port Arturu, ale nikdy jsem se o tom podrobněji zatím nehovořil. A tak to nyní na závěr povídání o této válce, která jakoby byla generální zkouškou na první světovou válku, napravím. I když je pravda, že jsem se při průběhu líčení této války částečně o obléhání přístavu pevnosti zmínil. V souvislosti s touto válkou se pak na úplný závěr líčení rusko-japonské války v letech 1904 až 1905 zmíním o předešlé rozhodující pozemní bitvě této války a to o bitvě u Mukdenu. Ale nejdříve o pár slov o tom obléhání Port Arturu. V průběhu této války, jak jsem říkal, přes zvěstí první světové války bylo poprvé použito několik vojenských novinek, které se prakticky s menšími obměnami používají dodnes. Například zde u Port Arturu byly poprvé použité houfnice velkých ráží. Možná se ptáte, jaký je rozdíl mezi normálním dělem a houfnicí. Děla, někdy se používá starší název kanóny, se používají pro přímou střelbu na nepřítele. Asi nejznámější použití děl pro přímou střelbu si pamatujeme od husitů. Později se začaly používat granáty různých zaměření, například proti pěchotě, to byly takzvané kartáče. Dnes se na místo nich stále používají, byť jsou zakázané, kazetové bomby a kazetové dělostřelecké náboje, které jsou určeny k likvidaci živé nepřátelské síly. Pak se používají děla protiletadlová, protitanková, těžká, dobývací. Všechna vyjmenovaná děla jsou určena k přímému zaměření přímo dělmistřem, dnes se to nazývá měřičem. Houfnice patří sice také mezi děla kanóny, ale jedná se o hlavňovou dělostřeleckou zbraň mnohem větší ráže, a to od 100 až do 203 mm, a jedná se o zbraň určenou k nepřímé palbě, tedy po takzvané balistické křivce. Dělostřelci z houfnic také střílejí na mnohem větší vzdálenosti a cíl prakticky vůbec nevidí. A právě tento typ kanónů, tedy houfnice, byl poprvé použit právě v rusko-japonské válce a u Port Arturu. Přišli s tím samozřejmě Japonci. Další novinkou do této války neznámou byly pozemní miny, které byly tady poprvé používány a přinesly spoustu obětí, zavinily. A dále, poprvé zde byl použit i osnatý drát. To na obranu před těmi zákopy. Hlavním faktorem vedoucím k japonskému vítězství v této válce však bylo první masivní používání bezdrátové rádiové komunikace. Japonci ji velmi rychle zavedli a používali na rozdíl od Rusů. A ještě jedna nová zbraň. A nutno říci, že naprosto smrtící se v této válce poprvé nasadila masivně do bojů. A byly to kulomety. Tak to bylo ve zkratce o vojenských novinkách, které se poprvé zavedly právě v této válce. A v podstatě o obléhání Port Arturu bylo řečeno vše. Japonci ho nikdy nedobili. Dobili jenom jeho jednu část, ta druhá část se ubránila. Ovšem po bitvě u Tsushimy Japonci, teda Rusové, podepsali mírovou smlouvu a museli Port Arturu opustit. Tak. A ještě o jedné příčině války se zmíním. Když jsem říkal, že se v podstatě jednalo o zisk kolonii na východě, kde se střetly koloniální a mocenské zájmy Japonská a Ruska. Kromě ovládání Žlutého moře, Korejského zálivu a tím pádem i části čínského území, byla poslední kapkou pro Japonce, že se rozhodli jít do války i výstavba Transsibiřské magistrály. Když se carská vláda rozhodla, že tato budovaná magistrála povede přes jižní Mandžusko a přímo na ní bude napojen i Port Arthur, tato pevnost. A to Japonci nemohli připustit, pokud by nechtěli rezignovat na své koloniální choutky. Ale nyní zpět k samotnému Port Arthuru. Jak jsem říkal, po dvou prohraných bitvách na pevnině a v podstatě nerozhodné první bitvě námořní byl přístav a pevnost Port Arthur oblehnut. Během dlouhého obléhání byly na něj podniknuty celkem 4 frontální útoky. K tomu prvnímu došlo v srpnu roku 1904. Předcházely tomu časté střety menších jednotek, se kterými se ruští obránci poradili skryti za pevnými zdny pevností. Nejdříve velitel Japonců, generál Nogi, nabídl veliteli obrany přístavu generálu Šteslovi, aby kapituloval. No to ten odmítl. Nogi po zkušenostech z čínsko-japonské války se rozhodl zaútočit na nejlépe chráněný úsek fronty, odkud by pak měl přímý přístup k městu. Právě toto se mu podařilo před lety při čínsko-japonské válce a tímto útokem Port Arthur na Číňanech, který se jmenoval všem jinak, dobil hned při prvním útoku. Samotný útok předcházel klamný výpad na jiné části fronty již 19. srpna. Japonci se domnívali, že Rusové na tento klamný útok zareagují přesunem sil, ale ti na to neskočili. I oni znali výsledek předcházejícího obléhání Japonci, tedy tehdy čínského Port Arthuru v roce 1894, a tak se ani nehnuli. Generál Nogi to však nevěděl. A tak se 21. srpna 1904 konal první frontální útok na pevnost. Rusové se sice s vypětím všech sil, ale přece jenom nápor vydrželi a ubránili se. A Japonci se 25. srpna rozhodli své jednotky z útoku proto stáhnout. Ztratili při tom útoku ohromné množství vojáků, mnohem víc než Rusové. Přes 16 000 vojáků. A tak se generál Nogi rozhodl pro dlouhodobé obléhání. Byl vystavěn celý systém tunelů a zákopů, kde poprvé použili osnaté dráty proti eventuálnímu protiútoku. Téměř měsíc se pak na nepřátelské strany vzájemně ostřelovali, než se Japonci odhodlili k druhému frontálnímu útoku. Koncem září roku 1904 se ale Nogi rozhodl změnit strategii a zaútočil na nejsevernější část ruské obrany, hlavně na kopec zvaný Vysoká hora. Při jejím dobytí by měli Japonci pevnost a město i s přístavem jako na dlani a dělostřelectvo by mohlo přímou střelbou napadat jak město, tak i přístav a lodě v něm. Ruské velení si důležitost tohoto kopce také uvědomovalo a obsadilo jej svými nejlepšími jednotkami. Japonská steč přišla 19. září, ale opět se setkala s přímo zuřivým odporem. Postupně sice padly obě obrané ruské reduty a pozice na nízkém kopci, ten se jmenoval Dlouhá hora, ale na nejdůležitějším místě odrážely ruské jednotky jeden frontální útok za druhým za vydatné pomoci kulometných rot a dělostřelců. Japonci jen při tomto útoku ztratili přes 3 500 vojáků a opět se stáhli. Při tomto již druhém neúspěšném útoku čelil generál Nogi velkému tlaku nejen z vládních míst, ale i od civilních míst v Japonsku. Protože Japonsko bylo znepokojeno jeho obrovskými ztrátami. Třetí japonský útok byl naplánován tak, aby pád pevnosti nastal na císařovi narozeniny 3. listopadu. Generál Nogi uvědomí ohromného tlaku z Tokia nenechal nic náhodě. Samotnému útoku předcházela 4denní dělostřelecká příprava, kdy děla hřměla celé 4 dny ve dne v noci. A pak bylo to 30. října, přišel japonský útok na celé linii fronty. Hlavním japonským cílem bylo dobytí Fortu 3, tedy opevněné brány do města. Ale Rusové byli připraveni, především takticky. A rychle dokázali přesunout síly do míst, kde to nejvíce hořelo, čímž znemožnili Japoncům očekávaný průlom. A tak se 3. listopadu na místo dobytí pevnosti konal všeobecný japonský ústup. Na válečném poli jenom tento útok zanechal 3600 mrtvých Japonců. S příchodem zimy seboje nijak nezmenšili, právě naopak. Japonci dostali od anglických spolupracovníků informaci, že obleženému přístavu vyplouvá na pomoc druhá tichomorská eskadra pod velením už vzpomínaného viceadmirála Rožestvenského, a proto dostalo dobytí Vysoké hory a následné zničení ruské flotily v portartúrském přístavu od vlády v Tokiu nejvyšší prioritu. Dokonce se tam objevily zprávy, že by měl být generál Nogi odvolán pro neschopnost. Nicméně se to nestalo, ale Nogi se snažil své působení vyšperkovat úspěchem. Japonský útok na ruské pozice na Vysoké hoře začal 28. listopadu 1904. Byl to kopec 203 metrů nad mořem a jeho důležitosti věnovaly obě strany velkou pozornost. Bylo to, jak už jsem říkal, klíčové místo v bojích o přístav. Rusové zde vybudovali množství železobetonových pevnostek s děly a kulomety, zákopy kryté elektrickým osnatým drátem a na vrcholu byla silná železobetonová pevnost s velitelem celé obrany generálem Treťakovem. Prvním japonským útokem bylo dobyto několik nižších pevnůstek, ale následním protiútokem byly opět v moci Rusů. A v podobném duchu útoku a protiútoku se pak neslo několik následujících dní. Na obou stranách závratně rostly počty mrtvých a zraněných. Rozhodnutí padlo 5. prosince. Velmi šťastným zásahem japonského děla byl zasažen velitelský bunkr a generál Treťakov, mimochodem vynikající velitel, byl velmi vážně zraněn. Jeho zástupce však jeho kvalita ani zdaleka nedosahoval a několika chybnými rozkazy došlo opět k obsazení níže vybudovaných pevnůstek, kde Japonci otočili zbraně proti Rusům. Tedy ruské zbraně proti Rusům. Carská armáda pak podnikla dva neúspěšné protiútoky. Padlo sice na obou stranách opět velké množství vojákům, ale Rusům se dobít zpět pevnůstky již nepodařilo. Následné japonské útoky vyhnali i zbývající obránce, nebo je pobili, a Japonci tento nejdůležitější obranný ruský post dobili. Byl to první výrazný japonský úspěch za celý průběh obléhání Port Arturu, i když za něj Japonci tvrdě zaplatili. Padlo jich tam tehdy při tomhletom posledním útoku přes 8 tisíc, včetně posledního žijícího syna generála Nogiho, který padl při posledním finálním útoku. Rusové při tomto útoku měli 6 tisíc ztrát. Následovalo to, co následovat muselo. Japonci osadili Vysokou horu těžkým dělostřelectvem a okamžitě začali ostřelovat nejen přístav, ale i lodi v něm. Téměř i hned byla potopena bitevní loď Poltava, a to hned v první den ostřelování, tedy 5. prosince. Hned 7. prosince byla zničena další bitevní loď Retvizan, a den na toho následovali lodi Peresvět a Poběda. Křižníky Palada a Bajan šli ke dnu 9. prosince. Lodi se neměli jak bránit a proto se pokusila bitevní loď Sevastopol a 10 menších plavidel probít se blokádou přístavu neúspěšně. A zbytek lodí Rusové raději potopili sami. Byl to definitivní konec původně velmi silné první tichomorské flotily. Nicméně Rusové se stáli do dalšího obraného valu, kde se urputně bránili, a to až do 15. prosince 1904. V tento den padl nejlepší a nejoblíbenější, ale také nejschopnější ruský velitel generál Kondratěnko a ruským vojákům došlo bojové nadšení. Vrchní velitel pevnosti generál Štesl poslal generálu Nogimu 1. ledna 1905 žádost o zahájení jednání o kapitulaci, ta byla přijata a hned 2. ledna 1905 byla kapitulace Port Arturu podepsána. Do zajetí se tak dostalo 868 ruských vysokých důstojníků, ale většině z nich bylo umožněno odcestovat do Petrohradu za slib, že se již této války nezúčastní. Dále bylo zajato 23 491 bojeschopných vojáků, 8 956 námořníků a na 16 000 zraněných a nemocných. Ruští velitelé Štesl, Foch, Smirnov byli po návratu postaveni před vojenský soud v Rusku a souzeni za zbytečně předčasné odevzdání přístavu do rukou nepřítele, tedy kapitulaci. Japonský velitel se poté s celou svou armádou odebral do Bandžuska, kdy se v únoru roku 1905 jeho armáda zúčastnila rozhodující bitvy, pozemní bitvy u Mukdenu. O této bitvě budu také hovořit. Po válce navštívil generál Nogi císaře a vylíčil mu průběh bojů o Port Arthur a musel mu vysvětlovat tak příšerné ztráty. Jako gesto usmíření s více než 60 tisíci ztracených životů požádal generál Nogi císaře o svolení vykonat seppuku, tedy rituální sebevraždu. Císař mu povolení neudělil a nařídil mu, že musí žít tak dlouho jako samotný císař. A skutečně, generál Maresuke Nogi skutečně spáchal rituální sebevraždu v září roku 1912, krátce poté, co pohřební družina vynesla tělo mrtvého císaře z jeho paláce. A na závěr trocha čísel. Boje o Port Arthur trvaly od 5. května 1904 do 2. ledna 1905 a skončilo japonským Pyrrhovým vítězstvím, neboť při něm byla zničena nejelitnější japonská armáda. Velel jediný generál u Port Arthuru, zmiňovaný Maresuke Nogi, který měl k dispozici až 150 tisíc mužů, 384 děl, z toho 198 těžkých obleácích a 78 kusů z brusunové zbraně kulometů. Japonci přišli o 60 tisíc vojáků, měli 33 769 zraněných, do mrtvých ale není započítáno přes 10 tisíc úmrtí japonských vojáků na různé nemoci. Japonci přišli také celkem o 16 plavidel, včetně 4 křižníků a 2 bitevních lodí. Ruská strana měla velení rozvrstveno. Vrchním velitelem sice byl generál Štesl, ale tím nejdůležitějším, který velel obraně, byl generál Kondratěnko, který v boji zahynul. Dále zde působili další 3 generálové. Ruská strana byla početně slabší, měla 55 500 mužů, z toho 8 000 námořníků. Měli však 646 děl a 62 kulometů. Celkem měli Rusové 31 306 padlých či zraněných vojáků, ale 24 396 jich po pádu Port Arthuru padlo do japonského zajetí. Přišli také o 6 bitevních lodí a 3 křižníky, ale tato čísla se týkají pouze bojů o přístav Port Arthur. Jinak Rusové v této válce přišli téměř o celé ruské válečné námořnictvo. Boje v rusko-japonské válce na moři a přístavu tedy utichly, ale celkový výsledek války byl stále ještě na vážkách, a to až do bitvy u Mukdenu, a právě na ní a na závěr celé války se spolu podíváme. Ovšem opět až za týden. A znovu musím opakovat jeden velmi důležitý fakt. Teď jsem hovořil o pozemních akcích. Poslední bitva, rozhodující bitva pozemní války byla právě ta bitva u Mukdenu, o které si budeme povídat. Nicméně poslední, úplně poslední bitvou této rusko-japonské války byla až námořní bitva u Tsushimi, o které jsem hovořil. A protože jsem nechtěl skákat z pozemních bojů k námořním a zase zpátky, protože se to časově prolínalo, tak jsem se rozhodl, že nejdříve popíšu námořní bitvy, jak ve Žlutém moři, tak u Tsushimi, a nakonec se podívám na tu rozhodující bitvu u Mukdenu, která až do první světové války patřila k největším bitvám vůbec v historii. Ona to byla v té, do té době největší bitva v historii, protože tam bylo víc vojáků než v památné bitvě u Lipska. Takže o tom si budeme povídat. A ještě jeden důležitý fakt. V současné době, vážení přátelé, se hovoří o tom, proč mají ruské jednotky to Z-ko na těch tancích. Víte, poprvé byl použit na pílých plachtách červené Z v japonsko-ruské válce právě v bitvě u Tsushimi. A bylo to tam dáno proto, že jakmile vytáhli ty lodi plachtu s tím rychlým písmenem Z a bylo to kvůli tomu, že to byly tři tahy štětcem, i když to samozřejmě s latinkou a s písmenem Z vůbec nemělo nic společného. Zkrátka se rozhodovali Japonci rychlý tah štětcem na menší plachty, úplně tý nahoře, aby byly jasně vidět. A byl to znak, jakmile se objeví na těch velitelských lodích jednotlivých těch uskupení nahoře na bílé plachtě to červené Z, tak to je zároveň příkaz k okamžitému útoku. Takže to je jenom na závěr takovou perličku, že když jsem zkoumal všechny podrobnosti této války rusko-japonské, tak jsem z jednou těch z materiálů se dospěl i k tomu, k té podivnému znaku pro všechny Japonce, protože oni neznali v té době vůbec latinku. A generál nebo admirál Togo to vysvětoval tím, že to museli ti jejich námořníci na ty plachty udělat rychle. No a než aby tam malovali nějaká písmena ty jejich abecedy rozsypaného čaje, takže se rozhodl admirál Heichiro Togo pro tři rychlé tahy štětcem Z. A ještě jedna taková, řekl bych, připomínka. Vy z vás, kdo jste viděli kdysi film Zorro mstitel, tak on právě používal to Z také tím, že udělal tři rychlé tahy tím kordem. Jo? A to je ten důvod, proč se objevilo na japonských nejvyšších plachtách písmeno červené Z jako systém, jako příkaz k okamžitému útoku na ruskou flotilu. Tak vážení přátelé, to bylo pro dnešek všechno. Já se s vámi budu těšit na další povídání o rusko-japonské válce, ale i o dalších záležitostech spojených s panováním posledního ruského cara Mikuláše II. Romanova. Tak, teď si dáme nějakou tu písničku a já přepnu vysílání na další studio Svobodného rádia. A jenom upozorňuji, že zítra od 17. hodiny je tady pořad Nad dopisy posluchačů právě proto, že od 20. hodiny tady bude Tomio Okamura, který neměl jiný čas volno než právě to pondělí. A tak jsem musel přistoupit k tomu, že jsem předsunul pořad Nad dopisy posluchačů na 17. hodinu. Tak ode mne to už je opravdu všechno a teď nějakou tu písničku a předání vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Dobrou noc.
Rád se mi toulal a rád se mi ztrácel sám. To hory tě táhly tak dávno, jak dávno tě znám. Prožil jsi tam plno jar, plno let, plno zim. A bylo to z lásky, mé zoufalé lásky, ne k nim. Tak našla jsem sílu a odvahu vzhůru jít. A s tebou se toulat a kousek té píchy jim vzít. I ve sněhu spát, tajit pláč, proč a nač dnes to vím. Že bylo to z lásky, mé zoufalé lásky, ne k ním. Až na vrcholky hor, kde slyšíš vítr hrát, do kraje skalních měst, i hnízd, i hvězd a zatulaných stát. Až na vrcholky hor, jsme vyšli ty a já, to všechno tak dávno, tak dávno, tak dávno se zdá. Už přestal se stout. nejsem ta dáma, co právě teď řídí tvůj vůz. A mě táhne dál klenba hor, jejich vzdor a boj s ní. Mně zůstala láska, ta nádherná láska jen k ním. Až na vrcholky hor, kde slyšíš vítr hrát, nad čáru oblaků, až tam, kde sníh se bojí tát. Až na vrcholky hor, už vyjdu jen já, a všechno tak dávno, tak dávno, tak dávno se zdá. Dávno, hodně dávno se stá.
Rozstává. Někde už i tráva vyráží. Zdáky půlnoční už ke všem osadám. Jarní vánek právě zprávu přináší. Se sejdem, zas noci budou růžové, jak je znávali staří trampové. Co nevidět se sejdem, o jednu zimu moudřejší, ale trampové do smrti nejdelší.